Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaža Bog. Dobrodošli na talase Vaseljanskog radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Tačnije, slušamo 24. izdanje ove emisije koju vam pokušavamo da oživimo uspomenu na heroje Prvog svjetskog rata, čiju smo stogodišnicu obilježili, odnosno čiju smo stogodišnicu počeli da obilježavamo prošle godine, a obilježavanje tog velikog jubileja predstoji nam još 2 godine, kada ćemo u sljedećoj 2016. godini proslaviti stogodišnicu Mojkovačke bitke, a za 3 godine 1918. godine proslavit ćemo proboj Solunskog fronta, oslobođenje otadžbine i ujedinjenje svih Srba u jednu državu. Kao što smo rekli, govorimo o herojima Prvog svjetskog rata. Mnogi od njih nosili su pušku. Neki od njih bili su u pozadini, liječili ranjenike, davali sve od sebe za spas države. Međutim, neki su to radili za govornicom. Ono što je u srednjem vijeku učinio za Srbiju Sveti Sava pred inostranstvom, to je u Prvom svjetskom ratu učinio vladika Nikolaj Velimirović, tada jeromonah, pred anglosaksoncima. Ovo je zapisao svojevremeno profesor Mihajlo Pupin, ocjenjujući misiju jeromonaha Nikolaja u Engleskoj i Americi tokom Prvog svjetskog rata. U večerašnjoj emisiji za vas smo pripremili, uvaženi slušalci, da čujete za radijsko emitovanje tonski prikaz filma o svetom vladici Nikolaju Ohridskom i Žičkom i Svesrpskom, a koji se tiče poslušanja koje je u toku Prvog svjetskog rata imao vladika Nikolaj u Engleskoj. Priču počinjemo još od 1908. godine i aneksione krize. Hi-ha!
U vreme početka Nikolajeve delatnosti u Srbiji, sveštenstvo nije na visokoj ceni, čak i često i meta i smevanja. Ne očekuje se da neko iz crkvene jerarhije krene stopama prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, da neko uopšte može da dubok koren pravoslavne duhovnosti spoji sa modernim kulturnim tekovinama i da zapravo skine prašinu sa istorijskih putokaza srpskog naroda. Naravno da pojava nekog kao što je Nikolaj zbunjuje mnogi.
Biti čovjek, pa i veliki čovjek, to je malo. Budite bogovi, veli Sveto pismo. Budi čovjek, to je kratak program. Budite bogovi, to je najviši program.
A Nikolaj nastavlja da izučava nauku, filosofiju, teologiju, umetnost. Nastavlja da besedi i piše i počinje intenzivnu nacionalnu delatnost. U Sarajevu je dočekan kao već čuveni besednik. Ostaće zapamćene njegove reči. Svojom velikom ljubavlju Srbi Bosanci anektirali su Srbiju Bosni. Čim je završena služba Božija, jedan policijski oficir ga ispratio na prvi voz za Beograd. Prethodno mu je čestitao na govorničkom talentu. Pri povratku u Zemunu skinuli su ga sa voza i dugo ispitivali. Godine 1912. izlaze knjige Niče i Dostojevski, Besede pod gorom. Savremenici se slažu da Nikolajeve besede deluju na dušu čoveka isto onako kao kad se unese svetlost u mračnu sobu. Pojavio se propovednik koga je trebao 20. vek. Besedu o velikom imenu poznati srpski pisac Branislav Nušić stavio je za uzor besede u svojoj retorici.
Bog. Ova jedna reč sačinjava svu moju propovedu. Kratka reč, no opsežan smisao. Magična moć.
U zimu 1912. izbija Balkanski rat. Srbija zajedno sa ostalim pravoslavnim zemljama Balkana kreće u konačno oslobođenje od turske vlasti. Iako nije bio mobilisan, doktor Nikolaj, suplent bogoslovije Svetog Save, odrekao se svoje plate. Ustupio je državi za vreme trajanja rata i krenuo se vojskom na bojište. Ne samo da drži besede i teši narod u ratnim stradanjima, nego i sam lično učestvuje kao humanitarni dobrovoljac i pomoćnik postradalima i bolesnima. Kada se posle uspešnih ratova Srbije 1913. sastao Sveti arhijerejski sabor, njegovi članovi su se sporazumeli da doktora Nikolaja izaberu za episkopa upražnjene Niške eparhije. Na opšte veliko iznenađenje, Nikolaj izjavljuje da se izbora ne može primiti, kako zbog svojih pogleda na episkopsko zvanje, tako i zbog nezdravog stanja u crkvi. 1914. izlazi nova knjiga Nikolajevih beseda izgovorenih u vreme Balkanskih ratova, Iznad greha i smrti. U njoj su i reči: ništa u svetu ne čini čoveka tako ništavno malenim kao strah od smrti. Knjiga je izašla neposredno pred izbijanje Prvog svetskog rata. Evropska civilizacija ulazi u ozbiljnu krizu, a Srbija se bori za opstanak. Jeromonah dr. Nikolaj odmah na prvi dan mobilizacije 1914. godine otišao iz manastira Kalenića u Beograd i stavio se na raspolaganje komandi grada i vrhovnoj komandi. Posle toga otišao je na Adu, na Savu, u prve redove boraca u odbrani Beograda. Hrabrio je vojnike svojim prisustvom i rečju i nije napuštao položaj ni onda kada su neprijateljske granate padale okolo i raznosile zemlju. Slom austro-ugarske ofenzive dozvolio je Nikolaju da se vrati u manastir Kalenić, da se odmori, ali da nastavi sa radom na započetim rukopisima. Rano ustajanje, jutrenje, zatim šetnja kroz šumu više manastira. Razgovor sa stoletnim bukvama. I zatim pisanje. Pisanje. Ova rozeta na zidu manastira, uz malu obradu, postaće kasnije zaštitni znak svih njegovih knjiga. početni veliki ratni uspjesi skrenuli su pažnje Europe na malu balkansku zemlju. Dolaskom Nemaca na Balkan u pomoć Austro-Ugarskoj vojsci za Srbiju nastaju kritični trenuci. Saveznička pomoć Srbiji sasvim je nedovoljna. U aprilu 1915. predsjednik srpske vlade Nikola Pašić zove Nikolaja u Niš da ga otpremi u Englesku radi propagande o Srbiji i srpskim borbama.
Dogovorili smo se i kralj i vlada da ti ideš u London. Kaže im tamo, kaže im kad je bura na moru, onda i velika lađa trpi udare talasa. A kako li je tek u malom čamcu koji je privezan za tu veliku lađu? Kaže im Nikola da smo mi naš mali čamac privezali za veliku englesku lađu.
Pa šta još da im kažem?
Pašić, Baja, kako su ga zvali, odgovorio mu je kratko.
Kašće ti se samo, Nikola.
Kao dvorski sveštenik kralja Petra, Nikolaj se pojavljuje prvo u Parizu, gdje drži pred jugoslovenskim odborom govore, koji svojom originalnošću i snagom daleko odskaču od govora prisutnih političara. U Londonu, u kome još uvijek skoro da nikog ne poznaje, ne ustručava se da počne od Hyde Parka. Umjesto govora, on svira na svoj svirali, na koje je naučio da svira još kao dete u Leliću. Ljudi se okupljaju, interesujući se za neobičnog sveštenika i njegov nepoznati instrument. Nikolaj konačno progovara.
Na ovom instrumentu svira se u narodu koji vi samo po zlu znate. Vi znate da je taj narod ubijao kraljeve. Optužuju ga da je ubio i austrougarskog prestolonaslednika Ferdinanda. Hteo bih da znate da je knez toga naroda, Lazar, 1389. godine sa svojom vojskom stao na Kosovu polju na branik hrišćanske Evrope i dao život za odbranu evropske kulture. Uzgred da kažem da je u to vreme Srba bilo koliko i vas Engleza. Danas ih je 10 puta manje. Gde su? Gde su? Izginuli su boreći se za slobodu i braneći svoju kulturu.
Vladika Nikolaj je voleo frunu i ja sam nosio neko kuferče u kojem je samo bila frula i dvojnica, ništa nije imao lunje.
Engleski sveštenici pozivaju Nikolaja da govori u njihovim crkvama. U drugoj polovini juna 1915. Nikolaj stiže u Ameriku. Odmah po dolasku dao se na posao. U svim mestima gdje se pojavio, govorima, propovedima i pojavom, oduševljavao je sve one koji su ga slušali i vidjeli. Sa slike koje je u Srbiji stvorila austro-ugarska propaganda, polako spadaju najcrnije boje. Kada bi Rim imao ovakvog fratra, dao bi za njega celo zemljište na kojem je sazidan Vatikan, izjavljuje predsjednik Hrvatske zajednice u Pittsburghu. Američki novinari pune novine člancima o borbi Srbije. Kakav je ovo čovjek? On sa nekoliko rečenica uništava čitave tomove austrijskih napisa o Srbiji. U Chicagu Nadrabin izjavljuje: ovo je najveći čovjek koga sam u životu sreo. Amerikanci u Kansas City-u: tri su najveća čovjeka na svijetu: prorok Jeremija, Jovan Krstitelj i Nikolaj Velimirović. Prikuplja pomoć i dobrovoljce. Na kraju rata veliki američki naučnik srpskog porekla Mihajlo Pupin, očaran Nikolajevom sposobnošću, izjavio je: Ono što je u srednjem veku učinio Sveti Sava pred inostranstvom, to je ovih dana učinio Nikolaj pred Anglosaksoncima. Za Srbiju nastupaju najteži trenuci. Sa svih strana neprijateljske vojske zaposedaju zemlju, a srpska vojska se povlači preko zaleđenih albanskih planina. Glad i tifus desetkuju izmučene ratnike. Nikolaj se krajem 1915. vraća u London. Velike engleske katedrale nisu mogle da prime sve slušaoce kada je govorio Nikolaj. Pristup je mogao dobiti samo onaj koji je ranije dobio ulaznicu. Nikolaj nije znao za odmor. Događalo se da je samo za jedan dan držao po 5-6 govora, i to na raznim krajevima Londona. Načelniku operativnog odeljenja vrhovne komande srpske vojske, generalu Milanu Milovanoviću, načelnik engleske armije, doslovno je rekao: "Šta se vi toliko plašite kada se za vas bore tri armije? Vaša armija, saveznička armija i treća armija, otac Nikolaj." Kada se 1916. ceo tadašnji svet pameti okupio na Šekspirovoj proslavi, Thomas Hardy, John Gosfordi, Rabindranath Tagore, Bergson, Roman Roland, Santayana, Metternich, Senkijević, govorio je i Nikolaj. Svi prisutni bili su iznenađeni pojavom crnog kaluđera, a još više njegovim perfektnim engleskim izgovorom i sadržajem besede.
"Ja ne poznajem Šekspira. Čak i ne mogu da ga poznajem. Ali on zna mene. On me je opisao. On je naslikao sve tajne moje duše na takav način da, čitajući njega, nalazim samoga sebe u njemu."
Pred Vidovdan, 28. juna 1916. godine, arhijepiskop Kenterberijski šalje pismo svim crkvama da se taj dan obeleži kao srpski dan. Jeromonah Nikolaj govori u katedrali Svetog Pavla u Londonu kao prvi neanglikanski sveštenik. Ostaci izmučene srpske vojske posle odmora i konsolidacije na Krfu nastavljaju rat na Solunskom frontu. Velike pobede i junaštva koje će 1918. pri proboju Solunskog fronta iskazati srpske vojnici doneće im svetsku slavu, a Srbiji slobodu. Srbi i drugi južni Sloveni iz poražene Austro-Ugarske ulaze sa Srbijom i Crnom Gorom u zajedničku državu. U toku Prvog svetskog rata u Londonu, osim Nikolaja sa sličnim ciljevima i zadacima, nalaze se i poznati srpski intelektualci: Slobodan Jovanović, Jovan Cvijić, Bogdan i Pavle Popović, Čedomir Mijatović, Dimitrije Mitrinović. Mala grupa, ali snažan srpski lobi. Saradnja sa Jugoslovenskim odborom, kontakti sa predstavnicima ostalih južnih Slovena, ali i sa istaknutim Česima, Rusima, Poljacima, zajedničko osjećanje dramatične krize zapadne civilizacije, razgovori o novom čovečanstvu i novom hrišćanstvu, a pogotovo zanesenjački, utopistički žar Dimitrija Mitrinovića, sve to utiče na Nikolaja da ponovo posegne za nekim idejama kojima se bavio u predratnom periodu. Krajem rata on u Londonu piše svoje čuveno delo "Reči o svečoveku". Iako do kraja u službi svom narodu, Nikolaj se sa utopističkom nadom bavi sudbinom čovečanstva. Ničeovom nadčoveku, projektu zapadne civilizacije, koja sve jače stremi totalitarizmu, on suprotstavlja slovenski, balkansko-mediteranski i dalekoistočni projekat svečoveka. Umoran od rata i zla, kao da hoće na trenutak da zaboravi da je raj na zemlji nemoguć i kao njegovi mnogi prethodnici, pre svega ruski mislioci, sanja svet izgrađen na svečovečanskoj ljubavi i žrtvi.
Kada bi se vi učutali kao bogovi, vi bi se izmirili kao bogovi. Kada bi tražili sebe u njima, a ne njih u sebi, vi bi čuli kako oni peru noge jedan drugom. Svuda bi to čuli. Na Gangu, Jordanu, na Nilu, Amazonu, svuda. U svim rekama u kojima vi davite jedan drugog u ime njihovo, oni peru noge jedan drugom. O, kad bi vi bar usta oprali.
Reči o svečoveku, religiozno-pesničko delo sa mnogo elemenata istočnjačke mudrosti, u kome glavni junak mitološko biće Ananda, Vran, Gavran, zagovara svečovečansko bratstvo, mnogi su pozdravili kao jednu od najumnijih i najlepših knjiga nastalih u srpskoj kulturi. Nikolaj duboko shvata da se Bogočovek Hristos ne može zakloniti za sve čoveka, čak ni zbog trenutne taktike u borbi protiv bogoborstva, ni zbog duboke brige o sudbini podeljenog čovečanstva. Autoritet.
U Versaju su se našli predstavnici najvećih svetskih sila, ali Božjih predstavnika u Versaju nije bilo. Kako se onda može verovati u taj mir? Nisu li se ljudi ogrešili o Boga što ga nisu prizvali da i on zapečati taj mir? Nije li i Velika Britanija, hrišćanska zemlja, zgrešila Bogu što ga nije prizvala da bude na njenoj strani i u toj prilici kad je pobeda ostvarena?
Rekao između ostalog Nikolaj na propovedi održanoj u Engleskoj posle sklapanja Versajskog mira. Među slušalcima je vladao tajac. Bilo je tu i visokih ličnosti. Nikola je napravio jednu dužu pauzu, pa je uzviknuo:
Na kolena, Velika Britanijo! Na kolena! Pa se moli Bogu da ti oprosti što ga nisi prizvala da i on utvrdi mir koji si diktirala pobeđenima.
Slušalci su pali na kolena i Nikola je završio svoj govor jednu molitvu.
There was an immediate appreciation of the spiritual quality.
Od početka je prepoznata duhovnost kako vladike Nikolaja lično, tako i pravoslavne tradicije u Srbiji. Ljudi su jasno vidjeli njegove duhovne kvalitete i preko njega i duhovne kvalitete crkve koju je on predstavljao. Činjenica da je on umeo da stekne prijateljstvo sa veoma uticajnim ljudima značila je da su mu ovdje postale otvorene neke realne mogućnosti. Vladika Nikolaj Velimirović je velika inspiracija u ovom procesu produbljivanja razgovora među nama hrišćanima i pronalaženje načina na koje mi možemo da služimo Hristu jedni u drugima. Zato smo mi izabrali njegovo ime da bude povezano sa fondom u kome pokušavamo da prikupimo stipendije kako bi se pomoglo onima koji bi želeli da nastave dalje obrazovanje i studije u ovoj zemlji, ljudima koje je odabrala Srpska pravoslavna crkva.
Who wish to pursue further education and further studies in this country.
U znak priznanja za njegov cjelokupni rad u Engleskoj, arhijepiskop Kenterberijski i veća grupa najuglednijih Engleza dodeljuju mu naprsni krst i povelju.
Prijatelji koje ste stekli za vreme vašeg boravka u Engleskoj ne mogu da vas puste bez vidljivog znaka svog poštovanja i ljubavi. Mi smo s velikom radošću slušali vašu propoved jednog istog evanđelja koje je upućeno celom čovečanstvu od jednog iskupitelja, gospoda našeg Isusa Hrista.
Još dok se Nikolaj nalazi u Engleskoj, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve marta 1919. izabrao je dr. Nikolaja za episkopa Žičke eparhije.
Uvaženi slušalci, imali smo priliku da čujemo za radijsko emitovanje pripremljen tonski zapis filma o svetom vladici Nikolaju, čiji je autor đakon Nenad Ilić, koji je gostovao u našem studiju i čiji razgovor povodom ovog filma možete poslušati na našem zvaničnom web sajtu www.svetigora.com, gdje ćemo okačiti i ovu emisiju. A u nastavku vašoj pažnji i bogoljublju preporučujemo besjedu koju je sveti vladika Nikolaj izgovorio Vidovdanu u katedrali svetog Pavla u Londonu 1916. godine.
Na Vidovdan 1916. u Engleskoj. Gospodo i prijatelji, došao sam iz Srbije, iz evropske ponoći. Tamo nigde ni zračka svetlosti. Sva je svetlost pobegla sa zemlje na nebo i jedino nam odozgo svetli. Pa ipak mi nejaki u svemu sada ovako, jaki smo u nadi i veri u skoro svanuće dana. Zahvalan sam lordu, arhijepiskopu Kenterberijskom, koji mi je omogućio da na sveti Vidovdan ovog leta gospodnje 1916. u ovoj prekrasnoj crkvi svetoga Pavla, pred njegovim visočanstvom kraljem Đorđem V. i najuglednijim Englezima, mogu da vam se obratim. Gospodo i prijatelji, ceo dan juče proveo sam razgledajući ovaj veličanstveni hram koji je ponos Engleske i hrišćanstva. Ja sam video da je on sagrađen od najskupocenijeg materijala donešenog iz raznih krajeva imperije u koje sunce ne zalazi. Video sam da je sagrađen od granita i mermera koje su ispirali talasi stotine mora i okeana i da je ukrašen zlatom i dragim kamenjem donetim iz najskupocenijih rudnika Evrope i Azije. I uverio sam se da se ovaj hram s pravom ubraja u jedno od arhitektonskih čuda sveta. No, gospodo i prijatelji, ja dolazim iz jedne male zemlje na Balkanu, u kojoj ima jedan hram i veći i lepši, i vredniji i svetiji od ovoga hrama. Taj hram se nalazi u srpskome gradu Nišu i zove se Ćelekula. Taj hram je sazidan od lobanja i kostiju moga naroda, naroda koji 5 vekova stoji kao stamena brana Azijatskom moru na južnoj kapi Evrope. A kada bi sve lobanje i kosti bile uzidane, mogo bi se podići hram 300 metara visok, toliko širok i dugačak, i svaki Srbin bi danas mogao dići ruku i pokazati: ovo je glava moga dede, moga oca, moga brata, moga komšije, moga prijatelja, kuma. 5 vekova Srbija lobanjama i kostima svojim brani Evropu da bi ona živjela srećno. Mi smo tupili našim kostima turske sablje i obarili divlje horde koji su srljale kao planinski vihor na Evropu, i to ne za jednu deceniju, niti za jedno stoljeće, nego za sva ona stoljeća koja leže između Rafaela i Šilera. Za sva ona bela i crvena stoljeća u kojima je Evropa vršila reformaciju vere, reformaciju nauke, reformaciju politike, reformaciju rada, reformaciju celokupnog života, rečju, kada je Evropa vršila smelo korigovanje i bogova i ljudi iz prošlosti i kada je prolazila kroz jedno čistilište telesno i duhovno. Mi smo, kao strpljivi robovi, mi smo se klali sa neprijateljima njenim, braneći ulaz u to čistilište. I drugom rečju, dok je Evropa postojala Evropom, mi smo bili ograda njena, živa i neprobojna ograda, divlje trnje oko pitome ruže. Na Vidovdan 1389. godine srpski knez Lazar sa svojim hrabrom vojskom stao je na Kosovu polju na brani hrišćanske Evrope i dao život za odbranu hrišćanske kulture. U to vreme Srba je bilo koliko i vas, Engleza. Danas ih je 10 puta manje. Gde su? Izginuli braneći Evropu? Sada je vreme da Evropa Srbiji vrati taj dug.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, imali ste prilike da čujete nešto više o angažovanju jeromonaha Nikolaja Velimirovića, kasnije svetog vladike Nikolaja Ohridskog, Žičkog i Svesrpskog u toku Prvog svetskog rata. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Mi vam i želimo ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Zbogom i do slušanja.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.